لیار آزاد لقرا جوسین. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 20 mayı, heptenin fişen beuni. Havarlar gündülüge ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal, bunun tezelikleri ulen tanış olun. Gepleşigi gözel alt bariyar. Aşkabat vaxtı ulen saat 10. Başta havarların gıyız haçamaz muni. НАТО Украина белән бәйле ярдәм чакырылышыннан хат хоплы дияр. Путин харвиләргә база долонмагы тапшырды. Славянскын голендә булган һөҗүмдә бер әскер өлде. Инде хабарларның долы мазмунына geçәрез. НАТОның юл башчысы Андерс Фог Расмуссен 19 майда Брюссельдә geçirilгән матбугат конференциясында Россиянең Украинага каршы агрессиясенең карарсыз дәүләтләрнең үз юлын сайлап алу хукугы барадагы düşünҗәнең биниядын өхөм сәлянлыгын әйтте. Расмуссен Европаның дөптән башкача тәде хофсулык шарты белән йөз-йөз болганлыгын ва аның өңеннән чак эдилмәте кыен булган ягъдәй ва хат хоплы ягъдәй дөрәдәнлыгын белдерде. Расмуссен НАТОның Россиянең Украинаның Әдәна голы генешлектән кошын чыгармагына дигешле һич хиле хәрәкәте кыйнансак та görmәярез диде.
Unfortunately, I have to say that we haven't seen any evidence at all.
Шәйле дә расмысын, безнең хопсызлыгымыз авадансылыгымызның биниады дип корын шахат күп май ятырмага чарды. Расмысының бу чыгышы Ортедәнең президенты Владимир Путинның 19 майда Украина белән серхеттәге хәрбиләрнең үз базаларына долонмагын тапшырган вакытына гавад келди. Путин Украина белән серхеттәш 3 регионда хәрби төргенлешүп кечергән яраклы күчләре үз базаларына долонып бармагы тапшырды. Дүшәнбе уны ярдлан бәяннамада Кремль, Ростов, Белгород ва Брянск регионларында планлаштырылган бахар төргенлешүкләренә катнашкан кошыннар үз yerleşкән базаларына долонып бармалы диләр. Эмма Ройтерс агентлыгы НАТОның хәрби офицерын талгыланып Орсетин агдырлын регионларында yerleştirilen 40 000 чемети харвили кошунлардын арасында хеч эле харекетин көзө илмегенлигин хабар берди. Шол бирактын өзүндө да Кремлин метбугат өкүлү Киев ва Украинанын күн ортосундагы операцияларды бесетмеге ва региондон кошун чыгармага үндөдү. Күнбатар Орсияда серхетте кошун yerleştirip Украинанын күн орундагы дарткынлыгы күчлөндүрмөктө айтылыр. Украинаның Горынмак министрлыгы 19 майда Славянскын голында Орсияда тараптар козголоңчыларын Украинаның харби барлык кечиш нокодуны окы тутмагының нәтиҗәсендә бер әскерин вепат болонлыгын хабар берди. Даңдан кыйбу һөҗүмде яна 3 әскер яраланып тор. Министрлык үз бәяннамасында окун Çağılar bağının binasının içinden atılanlığını etdi ve qozgalançıları xərbiylərin çağılar bağını yumurmağı üçün provokativ hərəkət etmək tayıpladı. Ukraynanın xərbiyləri Orsiyada tərəftar qozgalançılara qarşı xərbi çərələrə aprel ayının ortasında başladı. Emma onları ondan qovraq şəhərdə ve oğularda eylən yerlərindən qovub çıxarmağı başarmadı. Сирияда адам хукукларын коорочулар юрты 3 жыл бери давам эдиен конфликт зарарлы ве патолонорун санын 16 000 адама етенлигин айдыярлар. Лондондо жерлешкен оппозиция тараптар бу топорун 19 майда айтманы көрө агдалан сан 54 000 граждан адамы яраклы оппозициянын 43 000 агдасыны ве президент Башар Аль-Асада лоял 61 000 сөйөшүчүнү өз үчүн алар. Пидаларын санына шахсиятен аныкланмадык 3 000 Adam hem girer. Birleşen Milletler Kuraması malumatların çeşmesini tasdiklamak mümkünçiliğinin yokluğuna edip Siriyada vefat olan adamların sanı önce öz malumatlarını çav etmeğini tohtadıp de kuramanın 2013 yılın iyul ayında çav edin sonkı sanında 100 000 адамын вепат болонлугу айтылыпты. Сирияда 2011 жылда өкмөндө каршы парахачылыклы протесттер хакимиятлер тарапынан күч көрсөтүлгөн соң башланган конфликт ийлатын чак менен ярсыны өз үйлөрүн терк этмөгө мажбур этипти. Өзбекстандын улуу тусаханаларынын бендилери карындашлары менен дуушушмак ва ийдинен элтилген затлары алмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилдилер. Дүрлү тусаханаларда сакланган тусаклардын эң чеметинин карындашларынын 19 майда Азат Европа Азаттык радио тутуна. Айтманы өре олар бір аяк олай вақт бәрі тұсаулықтағы қосарларыны өрмектен мақрум болыптыр. Кәверлерін айтманы өре олара тұсаулар үлен дұшышмағы рұсат берілмезлігінің себебі дұшықлар үшін өрейті отауларды безеріш ешлерін кетчірілмәк үлен дүшіндіріліптір. Өзіқстанның тұсаққаналары көзөкчілі едіян баш мүдірлігінің ресмилері яғдайы комментирлемектен бойынға сырдылар. Дашкент ерлешен адам хукукларыны қорызжы әзгүлдік құраматының өкілі Абдурахмон Ташанов бұ яғдайын Өзбекстанның хем милли хем де қол шекін халқары қанунларына терс келгенлігін айтты. Тәжікстанның пайтақтынан 54 километр ұзақлық терлешен Яван шәкерінде түрменің сақчылары бөрден қашмағы тейнаншан Иранның райаты олан тұсағы оқы тұтанлығыны айттылар. Тәжікстанның тұсақ ханалары көзекчілігеден министрлігінде Азатлық радиосын айдылшына өрі 16 майды яраланан Мехти Камбари түрменің кесел ханасына иверліптір. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәвір тәділіклерімлен таныш олдыңыз, геплешіңіз едің лән.